Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού στην εκπομπή μας αυτή, το Χριστό το Θεό παραθώμεθα, και στο τηλέφωνο 25 827 77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε λίγο, αφού διαβάσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Είμαστε στο 18ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου και στο στίχο 11. Λέει λοιπόν το κείμενο τα εξής. «Ήρθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, σώσε το από λωλός. Τι ημίν δοκεί, εάν γέννεται την ή ανθρώπου εκατόν πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών, ουχή αφίστε εν ενίκον τα εννέα επί τα όρη, πορευθεί ζητεί το πλανόμενον, και αν γέννεται ευρύν αυτό, αμή λέγω ημί, ότι χαίρε επ' αυτό μάλλον ή επί της ελληνίκοντα εννέα της μη πεπλανημένης. Ούτω σου και έστι θέλημα έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής, είναι απόλυτε εις των μικρών τούτων. Εάν διαμαρτήσεις σε αδελφός σου, είπαγε και έλεξον αυτό μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει, εκέρδισε τον αδελφό σου. Εάν δεν μη ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, είναι επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών σταθεί παρήμα. Εάν δεν παρακούσει αυτόν, υπέτει εκκλησία. Εάν δεν και της εκκλησίας παρακούσει, έστω σιώσπερο εθνικός και ο τελώνης. Αμή λέγω ημίν, όσαν δύσετε επί της γης, έστελε λιμέν δεδεμένα εν το ουρανό, και όσαν λύσετε επί της γης, έστελε λιμένα και εν το ουρανό. Πάλι να μην λέγω ημίν, ότι αν δύο, ημών συμφωνήσως είναι επί της γης, περί παντός πράγματος σου εάν αιτήσονται, γεννήσετε αυτής παρά του πατρός μου του εν ουρανής. Ούγαρι συν δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Τότε προσερθόν αυτό ο Πέτρος είπε, «Κύριε, ποσάκης αμαρτήσεις εμέ ο αδελφός μου και αφήσω αυτό έως επτάκης?» Λέγει αυτό Ιησούς, «Ου λέγω εσύ έως επτάκης, αλλά ως έως εβδομικοντάκης επτά». Στίχος 22. Και η απόδοση στα νέα ελληνικά λέει τα εξής. «Ο δε Υιός του ανθρώπου ήρθε για να σώσει το χαμένο. Τι νομίζετε, εάν ένας άνθρωπος έχει εκατομπρόβατα και χαθεί ένα από αυτά, δεν θα αφήσει τα 99 πάνω στα βουνά και δεν θα πένα να ζητήσει το χαμένο πρόβατο? Και αν συμβεί να το βρει, αληθινά σας λέγω, ότι χαίρει γι' αυτό περισσότερο παρά για τα 99 που δεν χάθηκα. Έτσι δεν θέλει ο Πατέρας σας ο ουράνιος να χαθεί ένα από τους μικρούς τούτους. Εάν διαμαρτήσει σε σένα ο αδελφός σου, πήγαινε και έλεξε τον ιδιαιτέρως. Εάν σου ακούσει, εκέρδισε τον αδελφό σου. Αλλά εάν δεν σε ακούσει, παράλαβε μαζί σου ένα ή δύο ακόμη, για να βεβαιωθεί κάθε πράγμα της κρινωμένης υποθέσεως από το στόμα δύο μαρτύρων ή τριών. Αλλά εάν δεν τους ακούσει, ανάφερε την υπόθεση στην Εκκλησία, και αν δεν ακούσει και την Εκκλησία, θα τον θεωρεί σαν ειδωλολάτρη και σαν τον τελώνη. Αληθινά σας λέγω ότι όσα θα δέσετε στη γη θα είναι δεμένα και στον ουρανό, και όσα θα λύσετε στη γη θα είναι λυμένα και στον ουρανό. Αληθινά σας λέγω ότι αν δύο από εσάς συμφωνήσουν πάνω στη γη για οποιοδήποτε πράγμα που θα ζητήσω, θα γίνει σε αυτούς από τον Πατέρα μου τον ουράνιο. Όπου είναι δε δύο ή τρεις συγκεντρωμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι ανάμεσά τους». Τότε ο Πέτρος τον πλησίασε και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα αμαρτήσεις σε μένα αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω, έως 7 φορές?» Του λέγει ο Ιησούς, «Δεν σου λέγω έως 7 φορές, αλλά έως 70 φορές 7, απεριόριστα δηλαδή, στίχος 22. Και εδώ τελείωσε και η απόδοση στα νέα ελληνικά αυτού του ωραίου κειμένου που διαβάσαμε από το Άγιον Ευαγγέλιο. Έχουμε όμως ένα αδερφό στη γραμμή και μετά μπορεί να έχουμε χρόνο να πούμε και λίγα λόγια από αυτό που διαβάσαμε. Ακούσουμε παρακαλώ. Μάλιστα.
Γεροντά την ευχή σα.
Του Κυρίου.
Είμαι ο Κωνσταντίνος.
Ναι, Κωνσταντίνε μου.
Τελικάζει μια ερώτηση που είχαμε χτες, ερώτησα τους πατέρες του μέσα ποταμά και είπαμε ότι είναι η Παναγιά που πήγαινε να λήξει τον Χριστό με μοίρα.
Α, μάλιστα. Μάλιστα, Κωνσταντίνε. Η Παναγία μας πήγαινε να λήξει.
Ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις.
Τρεις ερωτήσεις. Για να ακούσουμε λοιπόν.
Η πρώτη είναι, γιατί στα μαστήρια μαγειρεύουν τόσο ωραία αφού δεν σπούδασαν μαγειρική. Η δεύτερη είναι, γιατί στο σχολείο κάνουμε παραπάνω τα άλλα μαθήματα αντιθρησκευτικά. Και η τρίτη...
Σιγά ρε Κωνσταντίνα, τα γράψω ρε παιδάκι μου. Και είμαι παππούς και ξεχνώ, έχω πάθει ατσχάιμερ. Για πέμω και την τρίτη.
Εσείς είσαστε μάγειρα στο Άγιον Όρος.
Α, εφαινόμενο είμαι μάγειρας. Λοιπόν, για να απαντήσουμε να δούμε. Γιατί στα μοναστήρια μαγειρεύουν τόσο ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, το μυστικό στα μοναστήρια που μαγειρεύουν ωραία δεν είναι διότι είναι μάγειρες οι πατέρες εκεί ή ασχολούνται πολύ πολύ με τις μαγειρικές, αλλά επειδή όταν μαγειρεύουν προσεύχονται και όταν ο μάγειρας ετοιμάζει το φαγητό, το σταυρώνει και την το ευλογεί με την ευλογία του Χριστού και της Παναγίας και του Αγίου της Μονής, το ευλογεί ο Χριστός μας και γίνεται νόστιμο. Και πράγματι, όπως είπε, στα μοναστήρια μας ακόμα και το ξεροκόμματα να φάει κανείς είναι νόστιμα και ωραία, γιατί είναι ευλογημένα. Και ό,τι είναι ευλογημένο είναι και νόστιμο. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση, γιατί δεν διδάσκουν πολλές ώρες θρησκευτικά στα σχολεία. Εντάξει Κωνσταντίνη μου, στα σχολεία διδάσκουν λίγες ώρες δυστυχώς, διότι έχουν πολλά μαθήματα να κάνουν και διότι έχουν και αυτή την νοοτροπία ότι δεν πολύ χρειάζεται κανείς τα θρησκευτικά. Εσείς να ακολουθάτε το πρόγραμμα να τα μαθαίνετε καλά και τα υπόλοιπα που θέλετε να μάθετε θα τα μαθαίνετε και από τους καλούς γονείς που έχετε, αλλά και από τις κατηχητικές συνάξεις που κάνει η Εκκλησία. Και η Εκκλησία μας κάνει κατηχητικές συνάξεις και στις ενορίες και στη Μητρόπολη και στις κατασκηνώσεις, και εκεί θα μάθετε όλα τα υπόλοιπα που δεν μπορείτε να μάθετε από το σχολείο. Για την τρίτη ερώτηση, αν ήμουν μάγειρας στο Άγιον Όρος, ναι, έκανα και μάγειρας στο Άγιον Όρος, μαγείρευα εκεί τους πατέρες και δυστυχώς, εντάξει, εγώ είμαι και λέμαργος όπως ξέρεις και έκανα και καλά φαγητά και με έβγαλα μετά από μάγειρα για να μην τους κάνω κίνους λέμαργους σαν και εμένα. Και μετά έγινα ράφτης, έκανα ραφτική, έκανα άλλο διακόνημα. Αλλά ήταν πράγματι πολύ ωραίο διακόνημα το μαγειρίο, διότι ήταν με την ευλογία του γέροντα και η υπακοή και η διακονία των αδερφών είναι μια πηγή μεγάλης ευλογίας και μεγάλης χάριτος από τον Χριστό μας. Δόξα τω Θεώ. Να ακούσουμε ακόμα αδερφό άλλο παρακαλώ.
Καλησπέρα γέροντα μου.
Καλησπέρα.
Την ευχή σας και την ευλογία σας.
Να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Γιάννη.
Λοιπόν, σήμερα έχω εδώ ένα πρόβλημα και ήθελα να σου πω να μου δώσετε τη συμβουλή σας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ξυπνώ τις νύχτες και στο μυαλό μου έρχονται οι μνήμες της εισβολής και σκέφτομαι το σπίτι, τα περβόλια και την περιουσία που έχασα και στενοχωριέμαι και λέω γιατί και μαραζών. Τότε ακούω μια φωνή θυμωμένη να μου λέει, «Βρε Γιάννη, γιατί στενοχωριέσαι, δεν ντρέπεσαι. Υπάρχει τόση δυστυχία στον κόσμο. Εσύ είσαι ο πιο πλούσιος και ο πιο ευτυχισμένος στον κόσμο. Έχεις μια υπέροχη γυναίκα. Μεγάλωσες τρία υπέροχα παιδιά. Έχεις τρεις υπέροχες νύφες και εγγόνια. Έχει πιο ευτυχισμένο από σένα?» Και εδώ δεν σκέφτομαι και λέω, πράγματι είμαι ευτυχισμένος. Τότε δοξάζω τον Θεό και του με ευχαριστώ να έχει καλά την οικογένειά μου, τους φίλους μου, εσάς και όλον τον κόσμο. Ακούω τη συμβουλή σας, πάτε μου, Και έχω ένα μικρό ποίημα να σας πω.
Πολύ ωραία, κύριε Γιάννη, πολύ ωραία τα σκέφτεσαι. Εντάξει, ανθρώπινο είναι να θυμάσαι το χωριό σου και τα περιβόλια σου, αλλά οι καλοί λογισμοί που έρχονται στη συνέχεια διορθώνουν και το ανθρώπινο εκείνο που είναι φυσικό να έρχεται στην ψυχή σου ως παράπονο. Ακούσουμε και το ποίημα που με έχεις,
λοιπόν,
να μας πεις.
Αυτό το ονομάζω η σωτηρία της ψυχής.
Μάλιστα.
Ο άνθρωπος στη ζωή είναι μόνο ένα ψέμα. Έρχεται σαν τον άνεμο και φεύγει σαν το ρέμα. Πως η ζωή είναι σύντομη, δεν θέλουν να πιστέψουν. Και η σωτηρία της ψυχής πως πρέπει να γυρέψουν. Σκέφτομαι μόνο τις χαρές και τις διασκεδάσεις. Μα σκέψου και λίγο την ψυχή, ότι να τη χάσεις. Όταν τους πεις για εκκλησιά, για να προσευχηθούσει, λαλούν πως δεν έχουν καιρό και στις δουλειές μπορούσει. Λαλίσουν να προσευχηθούν, λαλούν να γεράσω. Αλλά όπως να το σκεφτώ, μπαστούνι να μα πιάσω. Με του Χριστού τη δύναμη και να προσευχηθούσει και να τον ευχαριστήσουν για τα καλά που έχουσαι, για τα καλά που ζούσαι. Αυτή ήταν η γέροντα μου και ευχαριστώ που με άκουσες.
Να είσαι καλά, κύριε Γιάννη. Παναγία μαζί σου, καλό βράδυ.
Ευχαριστώ.
Ο Θεός μαζί σας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα μου, ευλογείτε.
Ιωάννη, τι κάνεις?
Ναι, καλά, δόξα τω Θεώ, γέροντα. Δόξα τω Θεώ, καλά, εσείς?
Δόξα τω Θεώ, Γιάννη μου, δόξα τω Θεώ.
Ωραία, χαιρόμαστε, γέροντα. Ακούσαμε για τα διακονήματα που κάνετε στο Άγιον Όρος, ακούσαμε και το Θείο τον Γιάννη τώρα με τα ωραία τα ποιήματα.
Ωραία, έχουμε πολλά τα θέματα.
Ναι, γέροντα μου, καταρχήν ήθελα να πω ότι χαρήκαμε χτες που ακούσαμε από την Κυριακή στη Γερμανία ότι είναι καλά μετά την επιχείρηση.
Δόξα τω Θεώ, ναι, είναι καλύτερα.
Ναι, δόξα τω Θεώ. Είπε η κοπέλα ότι έκαμε 2 μέρες στην εντατική, εύχομαι να ήταν μέρος της διαδικασίας. Της ευχόμαστε στην αρχή ανάρρωση και να επιστρέψει σύντομα στην οικογένειά της.
Αμήν,
αμήν. Εχθές αναφέρθηκε το θέμα της γλώσσας, της Θείας Λειτουργίας.
Ναι.
Ήθελα να πω εγώ κάτι, εμείς εδώ στο εξωτερικό το ζούμε αυτό το θέμα. Είμαστε εμείς μια γενιά που δυστυχώς τα αρχαία ελληνικά δεν τα μάθαμε στο σχολείο. Όμως βοήθησε ο Θεός από το αναλόγιο με την επαφή με τα βιβλία της Εκκλησίας, έτσι εμπειρικά μάθαμε κάποια πράγματα της αρχαίας ελληνικής, όχι όλα βέβαια. Και πρέπει να πω διότι εδώ στο εξωτερικό, επειδή έχουμε και τα δίγλωτα τα βιβλία που τα έχουμε και στα αγγλικά για τη μετάφραση, και παρόλο που και τα αρχαία αγγλικά πολύ ωραία και πολύ πλούσια γλώσσα που τουλάχιστον πολλά από τα νοήματα μεταφράζονται, αλλά όχι όλα. Έχουμε κόσμο που έρχεται και ζητά μας να γίνεται, ας πούμε, η Θεία Λειτουργία πιο πολλά στα αγγλικά ή πιο πολλά στη δημοτική για να μπορούν να καταλαβαίνουν, και είναι πράγματι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Όμως, να θυμούμε καλά, σε μια από τις ομιλίες του ο Πάτερ Αθανάσιος Ομιτιλινέος, αν θυμούμε καλά, είχε πει ότι ακόμα και στην Κίνα το κράτος έβαλε τα αρχαία ελληνικά σαν μάθημα διδασκαλίας από τη δημοτική, αν θυμούμε καλά, για να μπορέσουν να μεγαλώσουν οι άνθρωποι και να μπουν στην κοινωνία γνωρίζοντας τα αρχαία ελληνικά, ίσως για να μάθουν να διαβάζουν τις γραφές, ίσως για να μπορούν να μπαίνουν στις επιστήμες πιο εύκολα. Είναι λυπηρό ότι εμείς που είμαστε Έλληνες προσπαθούμε να σβήσουμε την αρχαία ελληνική που τα σχολεία μας αντί να την αντιστερεώσουμε για την μαθαίνουμε. Ήταν τούτο, ήθελα να το μοιραστώ τούτο, ότι το έστω και εμπειρικά που διαβάζουμε τα βιβλία της Εκκλησίας είδαμε την πλουσιότητα της αρχαίας ελληνικής, ότι πάρα πολλοί ψαλμοί το νόημα του δεν μπορεί έτσι απλά να μεταφραστεί στη δημοτική. Έτσι, ίσως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε την έμφαση να μείνει η αρχαία ελληνική, να μαθαίνουν από μικρά τα παιδιά, να μεγαλώσουν να την γνωρίζουν.
Ναι, Γιάννου, με έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουμε ένα πλούσιο λεξιλόγιο, το οποίο δεν το βρίσκει κανείς εύκολα για να το αποδώσει στα νέα ελληνικά ή σε άλλες γλώσσες. Και βέβαια είναι και θέμα περισσότερο θείας χάριτος, που χρειάζεται η ψυχή μας για να μοιηθεί και να γευθεί τη χάρη του Θεού στα Άγια Μυστήρια. Δεν είναι μόνο μία διανοητική γνώση η Θεία Λειτουργία. Δεν είναι απλό να ξέρουμε, διότι πολλοί άνθρωποι από εμάς είναι είτε αλόγλωσσοι είτε δεν ξέρουν τα αρχαία ελληνικά και όμως δεν αισθάνονται καμιά έλλειψη βρισκόμενη στη Θεία Λειτουργία. Ναι. Και εντούτοις παραμένουν στη Θεία Λειτουργία και ωφελούνται και προσεύχονται και καταλαβαίνουν όλα. Οι αγιάδες μας και οι παππούδες μας τους αιώνες αγράμματοι πώς καταλάβαιναν και έμειναν πιστοί στον Χριστό και στην Εκκλησία. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν κατανοούμε το πρόβλημα της γλώσσας. Είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα, αλλά τόσες ξένες γλώσσες μαθαίνουμε. Αγγλικά, γαλλικά, γλώσσες σπάνιες, πολύπλοκες, δύσκολες, μέχρι και κινέζικα τώρα. Πολλοί μαθαίνουν λόγω του ότι είναι ανάγκη για το εμπόριο. Εάν λοιπόν μαθαίνουμε τόσες δύσκολες γλώσσες, τη γλώσσα μας την ελληνική, γιατί να μην τη μάθουμε και εκείνη λίγο περισσότερα μαθήματα στο σχολείο και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και το Άγιο Ευαγγέλιο και όλα τα κείμενα που είναι στην Εκκλησία μας. Έχουμε το προνόμιο να έχει γραφεί το Ευαγγέλιο στα ελληνικά. Οι Άγιοι Απόστολοι ήταν Εβραίοι και έγραψαν ελληνικά. Δεν έγραψαν εβραϊκά, τα έγραψαν στα ελληνικά, διότι δια της ελληνικής γλώσσας δεν μπορούσε να αποδοθεί το νόημα του Αγίου Ευαγγελίου καλύτερα. Και εμείς έχουμε αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό και να τον πετάξουμε, να μην ξέρουμε τη γλώσσα μας.
Ναι, Γιώργο, και ακριβώς πάνω σε αυτό που είπατε τώρα, είχα και μια ερώτηση που σας την υποβάλλω. Ήμασταν σε μια συζήτηση με κάποιους συναδέλφους πρόσφατα και αναφερθήκα, Γιώργο, στο βιβλίο της Εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη, στο κεφάλαιο 3, στίχος 14.
Μάλιστα.
Είναι, να το διαβάσω, Γέροντα μου, είναι ένα σημείο που διηγείται την περιέργεια πολλών ακαδημαϊκών, επιστημόνων, των καλών τεχνών, και κοιτάξαν το, και σιγά σιγά άρχισε η ακαδημαϊκή κοινότητα να αντιλαμβάνεται ότι σε καμία γλώσσα δεν έχει μεταφραστεί όπως θα έπρεπε να μεταφραστεί. Και είναι εδώ που θέλω να σας ρωτήσω, Γέροντα μου, να μας πείτε το νόημα. Είναι εδώ στο στίχος 14,
ναι,
που λέει «Και είπε ο Θεός προς Μωυσήν λέγω, εγώ είμαι ο Ιωών, και είπεν, ούτως ερείς της εις Ισραήλ, ο Ιωών απέσταλκέ με προς ημάς». Είναι εκείνο το σημείο που λέει ο Θεός «Εγώ είμαι ο Ιωών». Αυτή η λέξη το «Ιωών» με ωμέγα δεν μπορούσε να μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα για να μπορέσει να μεταφερθεί το νόημα ο προϋπάρχων στο παρελθόν και έξω από τον χρόνο, στο παρόν και στο μέλλον, πάλι έξω από τον χρόνο. Αν είναι σωστά που το καταλαβαίνετε,
ναι,
θα θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για τον στίχο.
Μάλιστα.
Και να κλείσω να μιλήσουν κι άλλοι αδερφοί.
Πολύ ωραία τα καταλάβεις, Γιάννο. Είναι πολύ σημαντικός ο στίχος αυτός. Και αφού είσαι και στην Αγγλία και ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ της Αγγλίας έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτή την αποκάλυψη του Θεού προς τον Μωυσή, του οποίος Θεός του είπε «Εγώ είμαι ο Ιωών, ο υπάρχων, ο προχρόνων και εν χρόνο το παρόν δηλαδή και στους αιώνες των αιώνων». Που πώς θα το μεταφράσεις αυτό? Είναι πολύ σημαντική η γλώσσα και το νόημα αυτών των πραγμάτων, τα οποία βιώνονται και δεν μεταφράζονται, δεν εκφράζονται, ούτε λέγονται. Είναι πράγματα τα οποία είναι μοναδικά λεγόμενα αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν ο Ιωών είναι ο προσωπικός Θεός, ο Θεός ο αιώνιος, ο προπάντων των αιώνων και διαπάντων των αιώνων βρισκόμενος και υπάρχων, που είναι πρόσωπο και καλεί τον άνθρωπο σε μια προσωπική σχέση και κοινωνία μαζί του. Θα ήθελα να σε επιθυμίσω να διαβάσεις το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου, του Αγίου Σοφρονίου, του εν Αγγλία, του εν Έσεξ, ο οποίος εγεύθηκε αυτή την εμπειρία και μιλάει πολύ ωραία στο βιβλίο του «Οψόμεθα των Θεών καθώς εστί». για αυτή την εμπειρία που είχε βρισκόμενος στην πλάνη των ανατολικών θρησκειών και φιλοσοφιών και αναζητώντας τον αληθινό Θεό είχε την αποκάλυψη αυτή όπως ο Μωυσής εδώ στην Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα, έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, ευλογείται, ο Σπυρίδωνας είμαι.
Σπυρίδων, τι γίνεσαι Σπυρίδων.
Δόξα τω Θεώ, Γέροντα. Ήθελα να ρωτήσω στην Ευαγγελική περικοπή μου, διαβάσετε, ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Χριστό μέχρι 7 φορές.
Ερώτηση ήταν, μέχρι 7 φορές δεν συγχωρώ. Ερώτησε τον Χριστό.
Ναι. Ο αριθμός 7 σημαίνει το μέχρι άπειρες φορές, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ήταν 7... η εντολή του Μωσαϊκού νόμου. Μέχρι 7 φορές.
Ο αριθμός 7 σημαίνει κάτι, γιατί το βλέπουμε...
Ο αριθμός 7, ναι, σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει το τέλειο, σημαίνει την πληρότητα. Και το ότι είναι τέλειος αριθμός. Κάπως έτσι σημαίνει στην αριθμολογία. Αλλά ο Χριστός του είπε ότι 70 και 7, δηλαδή άπειρα. Άπειρα.
Αχα. Γέροντα, μέσα από τις ομιλίες σας, εκτός από τα πνευματικά και ψυχοφρένημα λόγια που μας λέτε, λέτε μας κάποτε για κάποια αστεία. Πήρα έναν ανέκδοτο διδακτικό μας που άκουσα μερικές φορές σε ομιλίες σας και το έχω κάνει σε κλίμα.
Βεβαίως, να τα ακούσουμε να δούμε.
Ένας ιεραπόστολος στην Αφρική επήγε για να διδάξει τον Χριστό σε κύριους και κυρίες. Ήταν άνθρωπος μάλαμα μέσα εις την ψυχή του, έκαμνε πράξεις αγαθές μέσα από την ψυχή του. Στην Αφρική εδίδασκε για τον Χριστό ενήλα, έφτισε τους και εκκλησά με μια χρυσή καντήλα. Οι μαύροι αγαπούσαν τον για τις καλές του πράξεις, κανένας δεν ετόλμησε ποτέ να τον πειράσει. Μια ημέρα έθελε να πάει για να πνάσει στις ερηνές της Αφρικής μέσα στα ξερά τα δάση. Επίεν και κάθισε σε έναν τόπο λάθος και όπως προσεύχε του άκουσε που το βάθος. Ήταν γιοντάκα κάμποσα περίπου μια γέννη, λαλή με δουν τώρα ετάμαν την αμπέλη. Εφοήθηκε ο φτωχός και άρχεψε να φωνάζει «Χριστέ μου έτσι μαρτύριον, εμέ δεν μου δεσκάζει». Εγώ ήμουν άνθρωπος καλός μέσα στη ζωή μου, ένα χατήρι σου ζητώ τώρα στην προσευχή μου. Τούν τα γιοντάκα χριστιανικά κάμετα να φερθούσει, διότι έρχονται πάνω μου θωρόπος με θωρούσει. Τότε τον περικύκλωσε, ούλη φύνει αγέλη, και ο αρχηγός των γιονταρχών κάλλει φωνήν και λέγει «Χριστέ μου έλα και ευλόγησε τη βρόση και την πόση, το δούλο σου ρεφρόντισε ώστε να φάν καμπόση».
Εσύ και παρακάτω.
Για συνέχεια.
Τέλειωσε.
Ναι.
Ωραία, πολύ ωραία το έκαμες. Είναι... ένα ανέκδοτο που πράγματι το είπα μερικές φορές και εγώ. Να σε καλά Σπυρίδων, πολύ ωραίο το χάρισμα σου το ποιητικό. Να σε καλά και μου, Θεός μαζί σου να είναι. Να σε καλά. Επόμενος αδερφός παρακαλώ.
Καλησπέρα Γέροντα.
Καλησπέρα.
Ο Ζαχαρίας είμαι.
Ναι Ζαχαρία.
Είσαστε καλά Γέροντα.
Καλά Ζαχαρούλη, εσύ.
Μια χαρά, ευχαριστώ σας. Γέροντα, έχω μια απορία.
Να ακούσουμε Ζαχαρία μου.
Επειδή είναι εδώ εξετάσεις λιοντζερό, ξεκίνα έτσι το άγχος, το ότι θα τα πω καλά και είμαι έτσι απεσιοδόξος για τον εαυτό μου. Επομένως, κάποτε σκέφτομαι ότι εξάγω κάτι την εξετασή, αγχώνομαι πάρα πολλά, τρέμω και τώρα την εξέταση δεν μπορώ να σκεφτώ. Εγώ στο παθαίνω πλάκα, δηλαδή μαγκώνει το μυαλό μου κάπως. Τι μπορώ να κάνω, ας πούμε, απόψε για τον το θέμα. Ας πούμε, υπάρχει κάποια προσευχή, υπάρχει... Και αν υπάρχει κάποια προσευχή, ας πούμε, τι πρέπει να λέω, επειδή δεν ξέρω έτσι, αν μπορεί να εξηγήσετε.
Να σου πω, ρε Ζαχαρούλη, κοίταξε Ζαχαρία μου. Εντάξει, ένα μικρό άγχος κάπως δικαιολογείται. Άνθρωπος είσαι, νέο παιδάκι είσαι, είσαι έτοιμο να πάει να σπουδάσεις και έχεις μπροστά σου μια αγωνία. Κάπως ανθρώπινα δικαιολογείται. Αλλά η υπερβολή του άγχους, Γιώκα μου, δεν δικαιολογείται, γιατί είσαι και καλός μαθητής και λογικά είσαι πολύ καλός και έχεις καλές προοπτικές. Αλλά πέραν τούτον όλο, πέραν από τα ανθρώπινα, νομίζω πρέπει να έχουμε και μεγάλη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Εσύ να προσεύχεις εκείνη την ώρα πριν αρχίσεις να μπεις στη διαδικασία αυτή του άγχου, να κάνεις να συγκεντρωθείς, να κάνεις την προσευχή σου, να πεις «Χριστέ μου βοήθησέ με», να γίνει το Πανάγιο σου θέλημα στη ζωή μου, και να πεις του εαυτού σου να ησυχάσει, να ερεμήσει και ό,τι προκύψει, ό,τι προκύψει. Δεν είναι η ζωή μας μόνο το Πανεπιστήμιο και η Αγγλία που θέλουμε να πάμε να σπουδάσουμε. Η ζωή μας έχει πολλά πράγματα τα οποία έχουν αξία και ίσως και μεγαλύτερη αξία από τις σπουδές μας και από το τι θα σπουδάσουμε και τι θα κάνουμε. Αλλά με την προσευχή και την ελπίδα στο Θεό πολεμούμε το άγχος το οποίο μας καταστρέφει. Διότι όπως είπες και εσύ, το άγχος δημιουργεί ένα σφίξιμο και μετά δεν μας αφήνει να ενεργήσουμε, ούτε να σκεφτούμε ακόμα. Και καλό είναι λοιπόν να το εκδιώκουμε και να λέμε του εαυτού μας ηρέμησε, χαλάρωσε, άφησε το Θεό στη ζωή σου, ό,τι θέλει ο Θεός. Έτσι έλεγαν και οι παλιοί άνθρωποι, ό,τι θέλει ο Θεός, όπως θέλει ο Θεός. Και να στρεφόμαστε κατά διάνοια και με την καρδιά μας στο Θεό Πατέρα μας και τον παρακαλούμε να έρχεται κοντά μας. Καλό είναι να λέμε την ευχούλα, αν δεν έχουμε από το άγχο μας λόγια να πούμε του Θεού, αλλά ας μάθουμε να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Και να, με αυτή την ευχή να ειρηνεύουμε και να εκδιώκουμε το άγχος από την ψυχή μας. Και να μην φοβάσαι, Ζαχαρία μου, ο Θεός θα σε βοηθήσει.
Έγινε, Γέροντα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου, Χριστέ μου. Καλό βράδυ. Μάλιστα. Παρακαλώ.
Την ευχή σας, Γέροντα, η Δέσποινα είμαι από τον Καναδά.
Καναδάς, χαίρομαστε που σας ακούμε, Δέσποινα.
Και εμείς το ίδιο, Γέροντα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο τον κόπο που κάνετε και εσείς και όλοι οι συνεργάτες σας, όλοι οι πατέρες, όλοι. Εκεί, Γέροντα, λέτε ότι πολλές φορές διαβάζουμε, συχνά τον διαβάζουμε και καθημερινά τον 50ο ψαλμό. Και στο τέλος που λέει «Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί τον τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις της Σιάν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι το εφησιαστήριο σου Μόσχους». Τι ακριβώς εννοεί και υπάρχει επέκταση σε μας αυτό σήμερα? Όπως λέτε πολλές φορές υπάρχει τα επέκταση και τα λοιπά. Ναι. Τι ακριβώς εννοεί εκεί πέρα?
Εννοεί ο άνθρωπος που προσεύχεται στον Θεό, παρακαλεί τον Θεό να τον βοηθήσει και προσεύχεται εκεί για την Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, την ευλογημένη εκείνη πόλη του Θεού, και ο άνθρωπος, ο Δαβίδ, βρισκόμενος μέσα στο πλήθος της μετανοίας που είχε, παρακαλούσε και προσευχόταν στον Θεό να τον ευλογήσει και να του δώσει ξανά το Πνεύμα του Άγιο. Και λέει λοιπόν, αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Να αγαθύνεις και να ευλογήσεις, Κύριε, με το θέλημά σου την Σιών, την Ιερουσαλήμ, και να οικοδομηθούν ξανά τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ βέβαια είναι η ψυχή μας, σε έτσι μεταφορική απόδοση, η οποία καταστράφησαν τα τείχη της από την αμαρτία και τα πάθη μας. Τότε ευδοκίσεις στη Σία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσε με το θυσιαστήριο σου Μόσχους. Όταν θα οικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ και όταν θα έρθει η ευδοκία του Θεού εις τη Σιών, τότε θα μπορέσουν και οι άνθρωποι να προσφέρουν θυσία δικαιοσύνης εις τον Θεό και αναφοράν προσευχών και θυσίες ολοκαυτωμάτων, όπως έκαναν τότε οι άνθρωποι που θυσίαζαν ζώα και μόσχους στο θυσιαστήριο του Θεού. Και θα γίνει ευπρόσδεκτος η θυσία των ανθρώπων, των πιστών ανθρώπων στον Θεό, της εποχής εκείνης βέβαια, Μωσαϊκός νόμος, στην Ιερουσαλήμ, η οποία έχει γκρεμιστεί τα τείχη της από την αμαρτία και τα πάθη του ανθρώπου. Είναι η προσευχή, η ολοκάρδιος προσευχή του Δαβίδ, για να επαναφέρει το Πνεύμα του Άγιον εις την καρδία του δηλαδή.
Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα.
Να είστε πάντα καλά, αδελφοί μου.
Ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ, Γέροντα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ο Θεός και η Παναγία μαζί σας. Έχουμε αδελφό ακόμα ένα, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Με την άδεια σας, με τις ευλογίες σας, να κάνω μια μικρή εισαγωγή πρώτα, Γέροντα.
Βεβαίως.
Το ρήμα αγαπώ είναι μια πολύ μικρή λέξη, με 5 μόλις γράμματα, αλλά με πολύ μεγάλη σημασία και περιέχει από την αρχή μέχρι το τέλος όλο το αλφάβητο μέσα της. Ξεκινά από το γράμμα Α και τελειώνει στο γράμμα Ω. Αν κρίνουμε και από τις εντελές του Θεού, η λέξη αγάπη, με τη λέξη αγάπη ξεκινά και η πρώτη εντολή αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Με την κοινωνία που ζούμε σήμερα στον 21ο αιώνα και με την τεχνολογική αναβάθμιση και εν μέσω κορονοϊού, γνωρίζουμε όλοι μας ότι υπάρχουν άνθρωποι μας οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους για αυτήν την αγάπη, ας πούμε, με παρεξηγημένη έννοια. Τέλος πάντων, ποια είναι η ευλογημένη η αγάπη του Χριστού που, στην οποία μπορεί να αναπαύεται ο άνθρωπος χωρίς φόβο και χωρίς πάθος?
Μάλιστα. Η αγάπη του Θεού, αγαπητέ μου Δημήτρη, είναι η πιο μεγάλη εμπειρία που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος στην ύπαρξή του. Είναι τόσο μεγάλη εμπειρία που πράγματι ο άνθρωπος δεν την αντέχει να την ζήσει ολόκληρη. Μας έλεγε μια φορά ο Άγιος Παΐσιος ότι μια φορά εβίωσε τόσο πολλά την αγάπη του Θεού όταν ήταν στην έρημο εκεί στο Άγιον Όρος, που ένιωσε ότι τα οστά του έλειωναν σαν λαμπάδες, σαν αναμένες λαμπάδες, μας έλεγε. Και έπεσε κάτω και δεν μπορούσε να περπατήσει από το πύρ της θεϊκής αγάπης. Και έλεγε, Θεέ μου, σε παρακαλώ, πάρε λίγο την αγάπη σου πίσω και δεν αντέχω άλλο. Νόμιζε θα πεθάνει, θα βγει η ψυχή του. Τόση αγάπη είχε προς τον Χριστό και βίωσε με τη χάρη του Χριστού βέβαια αυτή την αγάπη στο μέτρο της δυνάμειός του. Η αγάπη του Θεού είναι απέραντος, είναι πέλαγος. Δεν την αντέχει ο άνθρωπος, δεν την χωράει. Την χωράει όσο μπορεί να χωρέσει. Το απέραντο εκείνο πέλαγος δεν μπορεί να το χωρέσει. Γι' αυτό και μέσα στην αιωνιότητα θα ζούμε αυτήν την απέραντη αγάπη του Θεού σαν μια συνεχή έκπληξη. Γι' αυτό και θα δοξολογούμε και θα χαιρόμαστε και θα εφρενόμαστε και θα υμνούμε και θα ευχαριστούμε τον Θεό απέραντα και τέλεια και χωρίς τέλος δηλαδή, διότι είναι απέραντη και ανεξίτηλη και ανεξάντλητη η αγάπη του Θεού, η οποία έρχεται στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην Εκκλησία τηρώντας τις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, αγωνιζόμενος για της μετανοίας, για της προσευχής, για της ταπεινώσεως, να ζει τον Χριστό και κοινωνώντας το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού μας και βέβαια πάνω απ' όλα φυλάττοντας τη συνείδησή του απέναντι στον Θεό και για της μετανοίας διορθώνοντας τις πτώσεις και τα λάθη του. Αυτή είναι η απέραντος αγάπη του Θεού που βιώνει ο άνθρωπος μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας. Είναι άφατος, είναι ανέκφραστος αυτό το μυστήριο.
Δηλαδή έτσι απλά και πρακτικά γέροντα, σίγουρα αγάπη δεν είναι να ξυπνάς που το πρωί ξημερώμα και λέει στο άλλο αγαπώ σε όλη μέρα σίγες φορές να μπήξει με την αγάπη σας, ας πούμε. Πώς μπορούμε εμείς πρακτικά να το ζούμε έτσι, χωρίς να φοβόμαστε και χωρίς να νιώθουμε έτσι άγχος, αν πράγματι συμπεριφερόμαστε σωστά και αγαπούμε τον συνάνθρωπο μας, είτε αυτός είναι ο ή σύζυγος μας ή ένας απλός συνάνθρωπος μας ή στον χώρο της εργασίας μας ή έξω που επικοινωνούμε, που έχουμε κοινωνικές σχέσεις με τους συνάνθρωπους μας.
Κοίταξε, η αγάπη του Θεού σίγουρα έχει προεκτάσει στην όλη μας συμπεριφορά και στην όλη μας υπόσταση. Δεν μπορούμε να αγαπούμε τον Θεό και να μισούμε τον αδερφό μας και να πληγώνουμε τον αδερφό μας και να έχουμε κακές σχέσεις με τους άλλους. Και αν αυτό συμβεί καμιά φορά, γιατί είμαστε κι εμείς αδύνατοι άνθρωποι, ταπεινωνόμαστε και ζητούμε συγγνώμη και θέλουμε να διορθώσουμε το λάθος μας και τη δυσκολία μας με την ταπείνωσή μας και με την μετάνοιά μας. Η μετάνοια είναι αυτή η οποία μας στέκει μπροστά στον Θεό Πατέρα μας και ελκύει τη χάρη του Θεού στην ψυχή μας. Η μετάνοια είναι ο αγωγός της Θείας Χάριτος που μας χρειάζεται για να σταθούμε μπροστά στον Θεό και να ζητήσουμε την αγάπη Του και το ελαιός Του. Και σίγουρα, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αυτός που αγαπά τον Θεό δεν μπορεί να μην αγαπά τον αδελφό του. Και αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του και λέει αγαπά τον Θεό, είναι ψεύτης. Δεν λέει αλήθεια. Διότι δεν είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό και να μην αγαπάς τον αδελφό σου ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Είναι αντίθετο πράγμα. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό.
Με βάση όλα αυτά, Γεροντά, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και η αγάπη θέλει διάκριση.
Σίγουρα θέλει διάκριση, διότι η αδιάκριτος αγάπη μπορεί να προκαλέσει λασσασμένα αποτελέσματα και να βλάψει άλλους ανθρώπους και να βλάψει και την εαυτό μας. Διότι εάν από αγάπη εντός εισαγωγικών συγκατατεθεί στα αμαρτωλά θελήματα κάποιου συνανθρώπου σου ή δεν προσέξεις και δεν διαχειριστείς σωστά τα παιδιά σου και αυτούς που εξαρτώνται παιδαγωγικά από σένα και τάχα τους αγαπάς και δεν τους παιδαγωγείς σωστά, στο τέλος τους καταστρέφεις και τους βλάπτεις. Θέλει διάκριση λοιπόν. Η αγάπη είναι μεγίστη αρετή, αλλά πασών των αρετών μίζων η διάκριση στη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέροντα, ο Θεός να σας ευλογεί και εσάς και την συνοδεία σας.
Παναγιά, ευχαριστούμε, Μαζί. Δημήτρη μου, και εσένα ευλογεί και εσένα και την οικογένειά σου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, τις ευλογίες σας, Γέροντα μου.
Ο Θεός να μας ευλογεί όλους, κόρη μου.
Κωνσταντία το όνομα μου.
Ναι, Κωνσταντία.
Με αφορμή την παρέμβαση που είχαν κάνει προηγούμενη ακροάτρια σε σχέση με το θέμα της γλώσσας, μου δημιουργήθηκε μια απορία. Πριν μερικούς μήνες είχαμε παρακολουθήσει μια βάφτιση εδώ σε ιερών ναών της πόλης μας, με ερμηνεία, στη Νέα Ελληνική. Και μου έκανε εντύπωση. Ήταν η μοναδική φορά που μου συνέβηκε αυτό.
Σας άρεσε?
Όχι.
Δεν σας άρεσε?
Να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε. Παρόλο που, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω και όλα τα βαθιά νοήματα έτσι, στην γλώσσα του Ευαγγελίου, αλλά παρόλο που καταλαβαίναμε εδώ τα πάντα, ήταν κάτι πάρα πολύ ξένο προς τα συνηθισμένα ακούσματα που έχουμε και στην παράδοση έτσι, της Εκκλησίας μας. Για μένα δεν ήταν καθόλου ωραίο. Παρόλο που άκουσα έτσι σχόλια από άλλους ανθρώπους ότι ναι, ήταν ωραία, τα καταλάβαμε όλα, εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Ένιωθα σαν να ήμουν... να μην πω σε μη ορθόδοξο ναό, ήταν κάτι πολύ ξένο έτσι για τα ακούσματα που έχουμε στους ορθόδοξους ναούς μας. Και ήθελα έτσι, η απορία μου ήταν, θα είναι μια τακτική που θα εφαρμοστεί, να ακούμε, να ακολουθείς με ερμηνεία, υπάρχει μάλιστα κάποιο σχέδιο τέτοιο.
Να σας απαντήσω.
Εντάξει,
δεν θα ήθελα δημοσίως και από το ραδιόφωνο να ακούσω ποιος ναός έχει κάνει αυτή την ερμηνεία και τα μυστήρια. Θα πω βέβαια ότι έστω και στα νέα ελληνικά να γίνει το μυστήριο, είναι μυστήριο, δεν χάνει κάτι από την εγκυρότητα το μυστήριο εξαρτώμενο από ποια γλώσσα γίνεται. Και στα αγγλικά να γίνει, και στα αραβικά να γίνει, και στα τουρκικά να γίνει, και στα κινέζικα να γίνει, το μυστήριο είναι μυστήριο, γίνεται κανονικά, ανεξαρτήτως της γλώσσης. Αλλά σίγουρα εμείς έχουμε τον πλούτο της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, έχουμε άλλα ακούσματα, άλλη παράδοση, και καλό είναι να εντρυφούμε και να μάθουμε τη γλώσσα μας, την πατερική γλώσσα, τη γλώσσα των πλούτων της ελληνικής γλώσσης. Κάποιοι αδερφοί βέβαια βιώνουν αυτή τη δυσκολία των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν τα αρχαία ελληνικά και κάποιοι αδερφοί θέλουν να δοκιμάσουν, να δουν αν λέγοντας κάποιες ευχές στα νέα ελληνικά αυτό βοηθά τους ανθρώπους περισσότερο. Θα το κοιτάξω κι εγώ να δω τι ακριβώς γίνεται. Μην έχετε καμιά έννοια, το μυστήριο είναι τελειωμένο, είναι ισόκυρο με όποια γλώσσα και αν γίνει. Είναι μια καλή, έτσι, με καλό λογισμό προσπάθεια κάποιων αδελφών κληρικών για το θέμα αυτό, αλλά καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί και να μην προτρέχουμε. Να είστε πάντα καλά. Έχουμε ένα αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Πατέρα μου, την ευχή σας, η Πολίνα είμαι.
Ναι, Πολίνα.
Την ευχή σας.
Να είστε καλά, κόρη.
Ήθελα να πω ότι σχετικά με τη Θεία Λειτουργία,
μάλιστα,
νομίζω πως και να μην καταλαβαίνεις λέξη προς λέξη, όμως νιώθουμε ότι ο Θεός είναι παρόν, νιώθουμε μια κατάνοιξη που δεν συμβαίνει σε άλλα γεγονότα. Και κάθε φορά, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, που πάμε στην εκκλησία, ποτέ δεν βαριόμαστε. Λες και είναι η πρώτη φορά που γίνεται η λειτουργία. Ενώ να πας να δεις μια συναυλία, μια παράσταση, δεν πας δεύτερη φορά να δεις οτιδήποτε άλλο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει τον κάθε που συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Και για εμάς τους ιερείς που τελούμε τη Θεία Λειτουργία και, ναι, κάποιοι, και καθημερινά και κάποιοι, ναι, πολλές φορές την εβδομάδα, καταλαβαίνετε ότι, ναι, αν δεν ήταν η χάρη του Θεού, θα βαριόμαστε τον εαυτό μας. Ποιος μπορεί, ναι, να κάνει, ναι, ένα πράγμα το ίδιο τόσο συχνά και καθημερινά. Κι όμως, πράγματι, όπως το είπατε ωραία, για μας η Θεία Λειτουργία είναι ένα μοναδικό γεγονός που επαναλαμβάνεται ανεπανάληπτα. Ας το πω έτσι. Ναι. Επαναλαμβάνεται ανεπανάληπτα.
Πάτερ, μου έχω μια ερώτηση.
Μάλιστα.
Στους καιρούς που ζούμε, βλέπουμε πολλούς παρανοϊκούς ανθρώπους να εκμεταλλεύονται κυρίως τα παιδιά, σαν να έγινε της μόδας τώρα, ακόμα και τα βρέφη, που είναι ανυπεράσπιστα. Και ρωτούμε, γιατί το επιτρέπει ο Θεός? Δεν φταίνε σε τίποτα. Αυτά τα παιδιά, ειδικά τα βρέφη. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση?
Να σου δώσω απάντηση, να προσπαθήσω. Αλλά γιατί να φορτώνω με τον Θεό την αιτία και το πρόβλημα? Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Εμείς κάνουμε αυτά τα λάθη. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι καταστρέφουμε τα παιδιά μας και τα κακοποιούμε και τα εκμεταλλευόμαστε. Δεν μας είπε ο Θεός να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ούτε και ο Θεός μας κάνει να είμαστε εμπαθείς και παρανοϊκοί. Αυτά είναι δικά μας λάθη. Αλλά να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Ξέρετε ότι στην Κύπρο επισήμως έχει λεχθεί ότι γίνονται περίπου 1.600 εκτρώσεις τον μήνα. Τον μήνα. 1.600 εκτρώσεις τον μήνα. Δηλαδή, το χρόνο, γύρω στις 20.000 εκτρώσεις το χρόνο και παραπάνω. Δεν έχω μηχάνημα τώρα το κάνω. Να πω, δεν είμαι καλός στα μαθηματικά, αλλά υπολογίζω. Λοιπόν, δεν σκεφτήκατε ότι πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί κάνουμε τόσες εκτρώσεις? Μας θλίβει το γεγονός ότι κακοποιούνται παιδιά, σίγουρα. Είναι θλιβερό γεγονός. Είναι καταδικαστέων. Είναι και μη χειρότερα. Δεν μπορεί κανείς να το εκφράσει. Είναι αποτροπιασμός μόνο που το σκέφτεται κανείς. Και είναι πολύ θλιβερό και καλώς πράττει η πολιτεία και είναι πολύ αυστηρή στα θέματα αυτά. Αλλά την ίδια ώρα έπρεπε να είμαστε και αυστηροί και να είμαστε και εξίσου ευαίσθητοι στο γεγονός των πολλών εκτρώσεων. Η Βουλή μας επισήμως εψήφιζε τις εκτρώσεις μέχρι τον σχεδόν πέμπτο μήνα. Και εμείς θα ξαναψηφίσουμε αυτούς που ψήφισαν εκτρώσεις. Και δεν τους χαμογελάμε και δεν λέμε τίποτα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι έχει και ο Θεός ένα γιατί. Και πολλά γιατί να μας πει ο Θεός. Γιατί κάνετε εκτρώσεις? Γιατί καταστρέφετε τα παιδιά σας? Γιατί κακοποιείτε τα παιδιά σας? Αυτά τα γιατί ο Θεός θα μας τα επιστρέψει πίσω μας. Όχι εμείς να λέμε γιατί ο Θεός τα επιτρέπει. Γιατί εμείς τα κάνουμε? Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε, γιατί τα κάνουμε και γιατί τα παιδιά μας γίνονται τέτοιοι άνθρωποι που κακοποιούν τα παιδιά τους και τα εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους? Γιατί κάναμε τέτοια παιδιά και γιατί μεγαλώσαν τα παιδιά μας σε τέτοια ατμόσφαιρα? Μήπως έχουμε ευθύνη? Μήπως ο τρόπος που τα μεγαλώνουμε? Μήπως ο τρόπος που τα διαμορφώνουμε? Μήπως η νοοτροπία μας είναι τελικά υπεύθυνοι για πολλά κακά που συμβαίνει γύρω μας? Αυτό νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει εντονότερα. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα ευλογείτε, ο Παναγιώτης είναι.
Ναι, Παναγιώτη.
Να σας κάνω δύο ερωτήσεις σύντομες.
Ναι, Παναγιώτη.
Η μία είναι ευδύχει διάφορους πνευματικούς ανθρώπους τώρα που κάνουν διάφορες ομιλίες και λένε κάποιες σχατολογικές προφητείες, μα θα συμβεί φέτος ο πόλεμος, θα συμβεί του χρόνου, θα πέσει φέτος ο Ερτογάν, θα πέσει του χρόνου, θα ξανάρθει η γρήπη θανατικών από το Σεπτέμβριο και να προσέχετε, να κάνετε και εκφοβίζουν τον κόσμο. Δηλαδή η ουσία της πνευματικής ζωής είναι να κάνουμε τώρα προβλέψεις όπως τα Medium εν το Σεπτέμβριο που να γίνει ο πόλεμος εν τον Οκτώβριο, ας πούμε. Και εντάξει, εμείς μπορούμε να παρασυρώμαστε τόσο πολύ, αλλά εσείς μου φοβάται. Δηλαδή το μήνυμα της Εκκλησίας στη σύγχρονη εποχή είναι το Medium πότε θα συμβεί ο πόλεμος ή πότε θα πέσει ο τάδε πολιτικός στην Τουρκία. Και παρασύρουν πολύ κόσμο, ας πούμε, και προκαλούν και ένα φόβο μες στην ψυχή των ανθρώπων. Και παρασύρονται πάρα πολύ. Αυτό το πρώτο που θέλω να ρωτήσω.
Ναι.
Μάλλον το δεύτερο να μην το ρωτήσω, Γιώργο, επειδή δεν έχουμε ώρα. Θα το ρωτήσω άλλη φορά, μην πειράζει.
Εντάξει, Παναγιώτη μου.
Εντάξει.
Παναγιώτη, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα ότι η τρομοκρατία δεν είναι ωραίο πράγμα. Και ο Θεός δεν θέλει να ερχόμαστε κοντά Του με πιέσεις τρομοκρατικές, αλλά θέλει να Τον αγαπούμε και να ερχόμαστε κοντά Του μέσα στην ελευθερία μας και στην αγάπη μας γι' αυτό. Είτε γίνει πόλεμος είτε δεν γίνει, είτε πέσει ο Ερτογάν είτε δεν πέσει, είτε ξανάρθει ο κορονοϊός είτε ξανάρθει. Για μας δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Εμείς αγαπούμε τον Χριστό και θα μείνουμε ενωμένοι μαζί Του, είτε γίνουν είτε δεν γίνουν. Ούτε αν γίνουν μας τρομοκρατεί, ούτε αν δεν γίνουν μας χαλαρώνει. Πάντοτε η αγάπη του Θεού πρέπει να κατέχει τις καρδιές μας. Τώρα, δεν θέλω να κρίνω κάποιους αδερφούς οι οποίοι έχουν αυτή την προτίμηση να ερμηνεύουν προφητικά τα γεγονότα. Μπορεί να έχουν χαρίσματα από τον Θεό τέτοια, εγώ τέτοια χαρίσματα δεν έχω, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι και οι πατέρες της Εκκλησίας μας που είχαν χαρίσματα τέτοια προφητικά τα χρησιμοποιούσαν τα χαρίσματα τα προφητικά για τη σωτηρία των ανθρώπων και ήταν άνθρωποι που λειτουργούσαν πάνω στην ελευθερία του ανθρώπου και ο Χριστός για αυτούς ήταν οξυγόνο και χαρά. Δεν ήταν τρομοκρατία και φόβος και τρόμος. Και η αγάπη του Θεού πρέπει να συνέχει τις καρδιές μας. Βέβαια κάθε πνευματικός άνθρωπος εκφράζεται με τον δικό του τρόπο όπως το φωτίσει ο Θεός και ανάλογα με τα χαρίσματα που έχει. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω κανένα αδερφό, ούτε και είμαι άξιος να κρίνω κανένα, ούτε έχω χαρίσματα τέτοια, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα η αγάπη του Θεού πρέπει να νικά τις ψυχές μας και ο άνθρωπος ελεύθερα και αβίαστα να αγαπά τον Θεό. Μάλιστα, έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, παρακαλώ.
Μάλιστα.
Ναι, Πανιερώτατε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ήθελα σας παρακαλώ, έχω έναν γιον ο οποίος βρίσκεται σε έναν πολύ δύσκολο σταυροδρόμι της ζωής του. Σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Και ήθελα με την προσευχή μας, τη δική μας και τη δική σας, ίσως το βοηθήσουμε.
Πέστε μου το μικρό όνομα.
Μάριος.
Εντάξει, αδερφέ μου. Να προσευχηθούμε όλοι μας και οι αδερφοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε να προσευχηθούν για τον αδερφό μας, για το παιδάκι σου, να το ευλογήσει ο Θεός και να το καθοδηγήσει στις οδούς σωτηρίας.
Ευχαριστώ πολύ, Μαρία.
Να είστε πάντα καλά, αδερφοί μου. Πάντα καλά. Παρακαλώ, έχουμε ακόμα αδερφό.
Την ευχή σας,
του
γερόντα.
Κυρίου μας, του Κυρίου.
Είμαι ο Χρήστος, έχω μια ερώτηση.
Ναι, Χριστάκη, για πες να δούμε.
Γιατί εμείς πιστεύουμε στον Χριστό και έχουν κάποιοι που εμπιστεύουν?
Εννοείς αλλόθρης και άλλης θρησκείας?
Ναι.
Ναι, Χριστό, να σου απαντήσω, γε μου. Κοίταξε, Χριστό μου, ο Χριστός μας είπε ένα μεγάλο λόγο. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, όποιος θέλει, όστις θέλει ο πίσω με έρθει, λέει το Ευαγγέλιο, όποιος θέλει. Εάν δεν θέλει κάποιος, δεν ακολουθεί τον Χριστό. Διότι το Ευαγγέλιο και η Εκκλήση του Χριστού στηρίζεται πάνω στην ελευθερία του ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που δεν θέλουν, Χριστό μου, να ακολουθήσουν τον Χριστό. Δικαίωμά τους είναι. Εμείς θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό μας. Κάποιοι δεν θέλουν. Κάποιοι δεν το γνώρισαν, διότι ήταν σε άλλες χώρες που γεννήθηκαν, σε άλλους τόπους, μακριά από τις χώρες τις χριστιανικές και δεν άκουσαν ποτέ για τον Χριστό. Ο Χριστός δεν θα τους αδικήσει ποτέ αυτούς τους ανθρώπους. Θα βρει τρόπο να τους ελεήσει εάν είναι άνθρωποι που έχουν καθαρή συνείδηση και είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά σίγουρα ο Θεός δεν εκβιάζει την ελευθερία κανενός. Εάν δεν θέλει κάποιος να ακολουθήσει τον Χριστό, δεν θέλει και ο Χριστός να τον εκβιάσει και να του στερήσει την ελευθερία του. Είναι θέμα λοιπόν ελευθερίας. Εάν θέλει ακολουθά, εάν θέλει δεν πιστεύει και δεν ακολουθά. Μάλιστα, έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Γεια σας πάτερ, την ευχή σας. Από Θεσσαλονίκη, ο Σωτήρης είμαι.
Ναι, Σωτήρια.
Θέλω να σας ρωτήσω, πάτερ, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, ότι για την καλλιέργεια της αγάπης προς τον Χριστό. Αυτό, πάτερ, πώς κανείς το πετυχαίνει, δηλαδή, λογικά, καταλαβαίνει κανείς την αναγκαιότητα και το όλο αυτό που είπε ο Ιησούς για το κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Αλλά βλέπει μέσα στην καρδιά του μια, ας το πούμε, αδυναμία ή δυσκολία να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό πώς καλλιεργείται, πώς μπορεί να ενισχυθεί κάπως, ώστε αυτό που αντιλαμβάνεσαι και ως ευεργέτημα να το θεσταθεί και η καρδιά ως τέτοιο.
Κοίταξε, Σωτήρη μου. Βέβαια, σε προσωπικό επίπεδο, πρέπει κανείς να έχει ένα πνευματικό πατέρα, ένα πνευματικό οδηγό, που σε προσωπικό επίπεδο θα αναφέρεται σε αυτόν και ο πνευματικός ότι επισημαίνει ποια στοιχεία και ποια σημεία πρέπει να προσέξει για να τα καλλιεργήσει ή να τα αποφύγει για να μπορέσει να βρει την αγάπη του Θεού. Σε γενικές γραμμές όμως, η αγάπη του Θεού βρίσκεται μέσα στην τήρηση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας. Εάν αγαπάτε με τις εντολές σας, εμάς τηρήσετε. Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου, λέει ο Χριστός. Και αυτός που τηρά τις εντολές του Χριστού, ο Χριστός έρχεται στην καρδία του και μένει μόνιμα μέσα σε αυτόν. Τήρηση των Αγίων Εντολών και να ζωή μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα Άγια Μυστήρια, μέσα στην προσευχή, στη μετάνοια, στην ταπείνωση, στην τήρηση των Αγίων Εντολών και με συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια, έτσι έρχεται η αγάπη του Χριστού σιγά σιγά στην καρδία μας. Αλλά μέσα στα Άγια Μυστήρια υπονοείται και υπάρχει και η εξομολόγηση και η αναφορά μας σε ένα πνευματικό ιατρό, ο οποίος θα μας εξηγήσει και θα μας επισημάνει σε προσωπικό επίπεδο τι πρέπει να προσέξουμε και πώς πρέπει να αγωνιστούμε για να συναντήσουμε την αγάπη του Χριστού στην καρδιά μας. Χωρίς πνευματικό Χριστό μου δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σωτήρι μου, δεν γίνονται, παιδί μου.
Να
είσαι καλά, Σωτηράκη. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Περισσότερο ήθελα έτσι να σας ακούσω, Γέροντα, και να πιάσω την ευχή σας και να επικαλεστώ τις προσευχές σας. Περισσότερο ήθελα ο σκοπός.
Κατά την πίστη σου γεννηθήτωση, αδερφέ μου, όπως έχεις πίστη, να γίνει σε σένα το θέλημα του Θεού. Εμείς δεν έχουμε ούτε ευλογία, ούτε χάρη να σου δώσουμε, αλλά η ευλάβεια σου και η αγάπη σου θα ελκύσει τη χάρη και την ευλογία του Θεού σε σένα και στην οικογένειά σου.
Αμήν.
Να είσαι πάντα καλά. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, έχουμε τελειώσει και την παρούσα εκπομπή μας, που φτάσαμε στο τέλος του χρόνου που διαθέτει η εκπομπή αυτή. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το βράδυ, η ώρα 9, στην εκπομπή μας αυτή. 9 η ώρα το βράδυ, αύριο και πάλι μαζί με την βοήθεια του Χριστού μας. Καλό βράδυ, καλή αυριανή Θεία Λειτουργία και ο Θεός να είναι πάντα κοντά μας. Αμήν.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.